Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្លីនខិនថ្កោលទោសលើអំពើប្រេងផ្សាយសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីខណៈសាកសពជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេឃើញនៅតាមដងផ្លូវមានដឹកនាំប្រទេសស្រីលង្កាចង់ចែករំលែកអំណាចគណៈការប្រឆាំងតវ៉ាកើនឡើងអាញាធរចិនបញ្ជូនយោធានិងវិជ្ជបណ្ឌិតទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃដើម្បីធ្វើតេស្តកូវីដ-19ដល់ពលរដ្ឋចំនួន26លាននាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាការបណ្តោយឲ្យមានសំណង់ធំៗក្នុងតំបន់អភិរក្សនៅក្រុងសៀមរាបនិងប៉ះពាល់ឋានៈអង្គរវត្តជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគណៈបកប្រឆាំងទាមទារកុំឲ្យស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតលុបបញ្ជីបេក្ខជនទាំងមូលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់យុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានបដោតលើគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនរងគ្រោះនៃជម្លោះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីឧទេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មជីវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីខ្សែជីវិតពីស្ត្រីលុស្រាបៀក្លាយជាមេដឹកនាំសហជីពលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសនេះថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រេយផ្សេងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលពិភពលោកបានឃើញនូវសារសពជនរងគ្រោះអ៊ុយក្រែនជាច្រើននាក់នៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងប៊ូចាដែលស្ថិតនៅជារដ្ឋធានីគៀវបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចាក់ចេញពីតំបន់នោះលោក Blinken បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN នៅក្នុងកម្មវិធី State of the Union ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីកត់ត្រានូវអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាខ្លួនដណ្ដើមគ្រប់គ្រងឡើងវិញនៅតំបន់កណ្ដាលខាងជើងនិងនៅជុំវិញរដ្ឋធានីគៀវក្តីរុស្ស៊ីបានដកកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ជុំវិញទីក្រុងគៀវដើម្បីផ្ដោតការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយសមុទ្រខ្មៅនៅក្នុងតំបន់ Donbas ដែលកំពុងមានការប្រទែងបន្ទុងគ្នានៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននោះដោយថ្លែងយោងទៅលើសារសពជាច្រើនដែលត្រូវបានរកឃើញនៅតាមដងផ្លូវនានានោះប្រធានទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រាប់កម្មវិធី Face the Nation របស់ទូរទស្សន៍ CBS ថាជាការពិតណាស់នេះជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញនិងធ្វើឲ្យវិនាសដោយកងកម្លាំងទ័ពរុស្ស៊ីអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក James Stoltenberg បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថានេះជាអំពើខុសឃើលើប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងមិនបានឃើញអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោកថ្លែងថាប្រធានទឹកដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាខ្ញុំមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងដោយសាររូបភាពសម្រាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូចាប្រទេសអ៊ុយក្រែនការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡើងដែលនាំឈ្មោះទៅរកការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបានរកឃើញសាកសពប្រមាណ410នាក់នៅក្នុងនឹងជុំវិញទីក្រុងគៀវអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតមួយជុំវិញលទ្ធភាពនៃបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនលោកស្រីអ៊ីរ៉ាណាវីនេឌីតូវ៉ាបាននិយាយថាសាកសីមួយចំនួននឹងត្រូវសម្ភាសន៍នៅពេលក្រោយពីព្រោះពួកគេនៅពេលនេះកំពុងនៅតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេបានឃើញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនមិនបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូចានោះឡើយហើយបានអះអាងថារូបភាពនៅក្នុងវីដេអូនិងរូបថតដែលបានបង្ហាញពីសាកសពជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺជាការបង្កហេតុមួយទៀតដោយប្រទេសលោកខាងលិច រុស្ស៊ីបានស្នើឲ្យគុំប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកជននិយមអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងប៊ូចាក៏ប៉ុន្តែចក្រភពអង់គ្លេសដែលធ្វើជាប្រធានគុំប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងខែនេះលើកឡើងថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវយកទៅពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានគ្រោងរួចហើយនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះប្រធានទឹកដីនៃប្រទេសស្រីលង្កាសុខចិត្តចែករំលែកអំណាចជាមួយនឹងបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈមានការកានឡើងនៅបាតកម្មតវ៉ានៅជុំវិញប្រទេសដើម្បីទាមទារឲ្យលោកចោះចេញពីតំណែងដោយសារតែបញ្ហានៃការខ្វះខាតស្បៀងអាហារប្រេងសាំងនិងថ្នាំពេទ្យកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការអំពាវនាវរបស់ប្រធានបតីកូតាបាយារ៉ាចាក់បាក់សាទៅកាន់សមាជិកសភាបានធ្វើឡើងខណៈដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានព្យាយាមបង្ក្រាបបាតកម្មចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ថាជាកង្វះនៃសក្តីត្រូវការនៅទំនិញចាំបាច់ផ្សេងៗចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានទទួលឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1948មកលោកប្រធានាធិបតីអញ្ជើញគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យទទួលតំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់នូវវិបត្តិរបស់ប្រទេសជាតិនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញពីការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសង្កត់ថាដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនេះគួរតែត្រូវស្វែងរកក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យខណៈដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងនិងភូមិស្រុកនានាការអញ្ជើញនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន26នាក់លើកឡើងតែលោកប្រធានាធិបតីរាជាក់ប៉ាក់សានិងបងប្រុសរបស់លោកគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហិន្ដារាជាក់ប៉ាក់សាបានដាក់ពាក្យលាលែងពីតំណែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទន្ទឹមនឹងនេះដែរនាយកធនធានគីកណ្ដាលរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាលោកអាចិតកັບប្រាអល់ក៏បានដាក់ពាក្យលាឈប់ពីតំណែងរបស់លោកផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតែពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មដែលមានសម្លេងកងរំពងតែដោយសន្តិវិធីនៅទូទាំងប្រទេសកោះមួយនេះដែលមានពលរដ្ឋ22លាននាក់ដើម្បីស្ដីបន្ទោសទៅលើវិធីដោះស្រាយវិបត្តិរបស់លោករាជាប៉ាសាពួកសកម្មជនបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើបាតកម្មធំជាងនេះនៅតាមទីក្រុងសំខាន់ៗមួយចំនួននៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបង្ខំឲ្យលោករាជាប៉ាសានិងក្រុមគូសាលោកដែលពីមុនធ្លាប់មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនោះឲ្យចុះចេញពីតំណែងប្រទេសចិនបានបញ្ជូនកងយោធានិងបុគ្គលិកពេទ្យរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃដើម្បីជួយធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋទាំង26លាននាក់របស់ទីក្រុងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាការឆ្លើយតបខាងសុខភាពសាធារណៈដ៏ធំបង្អស់មួយមិនធ្លាប់ដែលមានក្នុងពេលកន្លងទៅនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកមុនពេលព្រលឹមស្រាងស្រាងដើម្បីធ្វើតេស្តនៅតាមជួរផ្ទះល្វែងរបស់គេមនុស្សជាច្រើនបានឈរតម្រង់ជួរអំមិនបានផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់គេងឡើយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជូនបុគ្គលិកពេទ្យប្រមាណ 2,000 នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីកងទ័ពជើងគោកនិងជើងទឹកដើម្បីចូលរួមគាំទ្រជាមួយកម្លាំងផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃនោះចំណែកខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលរួមមានខេត្តជៀងស៊ូខេត្តស៊ីជៀងនិងទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូនក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានខ្លះកាក់ស្មានថាមានចំនួនបុគ្គលិកសុខាភិបាលចូលរួមទាំងអស់ប្រមាណជាង 10,000 នាក់ទីក្រុងសៀងហៃដែលត្រូវបានចាប់ដើមធ្វើការបិទគប់ពីដំណាក់កាលចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនហើយដែលត្រូវបានពង្រឹងវិធានការរបស់ខ្លួនដោយហាមពលរដ្ឋមិនអោយចាក់ចិញ្ចៀនពីផ្ទះរបស់គេនោះបានរកឃើញករណីអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 8,581 នាក់ដែលគ្មានចេញរោគសញ្ញានិងមានអ្នកឆ្លងចំនួន425នាក់ផ្សេងទៀតមានចេញរោគសញ្ញាកាលពីម្សិលមិញក្រុមអាជ្ញាធរចិនក៏បានឲ្យពលរដ្ឋធ្វើតេស្ត COVID-19 ដោយខ្លួនឯងផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សបើទោះបីជាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនស្តង់ដារពិភពលោកនោះទីក្រុងមួយនេះនឹងក្លាយជាការស្ថានភាពមួយស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រលុបបំបាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 របស់ចិនដោយផ្អែកទៅលើការធ្វើតេស្តការតាមដានរោគអ្នកឆ្លងនិងការធ្វើចាក់តាឡេស័កសម្រាប់អ្នកមានវិជ្ជមាន COVID-19 ទាំងអស់និងអ្នកដែលនៅជិតពួកគេយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានបង្ហាញពីភាពតានតឹងរបស់ខ្លួនដោយពលរដ្ឋជាច្រើនបានត្អូញត្អែអំពីមណ្ឌលធ្វើចាក់តាឡេស័កដែលមានមនុស្សច្រើនលើសលប់និងគ្មានអនាម័យនឹងការលំបាកក្នុងការរកម្ហូបអាហារនិងជំនួយផ្នែកពេទ្យសំខាន់ជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជំរុញឲ្យប្រទេសរបស់លោកទប់ទល់នឹងសន្ទុះនៃការឆ្លងដែលត្បាតឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលអាចធ្វើបានដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលនយោបាយបោះសម្អាតដ៏ខ្លាំង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកស៊ុនជុនឡានដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃដោយរដ្ឋាភិបាលមជ្ឈមនោះបានជំរុញឲ្យទីក្រុងនេះចាត់វិធានការជាបន្ទាន់និងយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីបង្ក្រាបការរាតត្បាតឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នេះ VOA មេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីខារីឡាមនិយាយថាលោកស្រីនឹងមិនចូលឈ្មោះក្នុងអាណត្តិទី2នោះឡើយបន្ទាប់ពីដឹកនាំទីក្រុងនេះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំដោយមិនរលូនហើយជួបប្រទះដោយការប្រឆាំងតវ៉ាធំធំការបង្ក្រាបផ្នែកសន្តិសុខនិងរលករាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះអ្នកបន្តវេនពីលោកស្រីនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះហើយប្រធានសន្តិសុខរបស់ទីក្រុងនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រឆាំងតវ៉ាគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនផ្សេងទៀតដែលស្ថិតក្នុងជំរើសសម្រាប់អ្នកបន្តវេនពីលោកស្រីនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកស្រីនឹងបញ្ចប់នៅអាជីពការងារសាធារណៈរបស់លោកស្រីដែលមានរយៈពេល42ឆ្នាំកន្លងទៅនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះនឹងចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនសម្រាប់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីលោកស្រីបានដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើតការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើទឹកដីអាណានិគមអង់គ្លេសមួយនេះដែលត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យចិនវិញក្នុងឆ្នាំ1597នោះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងទៅគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើលោកស្រីនឹងឈរឈ្មោះបន្តទៀតឬយ៉ាងណានោះទេការសម្រេចចិត្តមិនឈរឈ្មោះក្នុងអាណត្តិថ្មីរបស់លោកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំទៅហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានគោរពនិងយល់ពីគោលបំណងរបស់លោកស្រីលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងការកាន់អំណាចរបស់លោកស្រីជាប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ទីក្រុងនេះចំនួន5ឆ្នាំនោះលោកស្រីបានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធជាខ្លាំងដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នដោយសារតែការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់កម្លាំងបរទេសនិងដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគឺមានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការដឹកនាំបន្តដោយមានការគាំទ្រជាខ្លាំងនៅពីក្រោយដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកណ្ដាល
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាការបណ្ដោយឲ្យមានសំណង់ធំធំក្នុងតំបន់អភិរក្សនៅក្រុងសៀមរាបនិងប៉ះពាល់ឋានៈអង្គរវត្តជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគណៈបកប្រឆាំងទាមទារកុំឲ្យស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតលុបបញ្ជីបេក្ខជនទាំងមូលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់យុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានផ្ដោតលើគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនរងគ្រោះនៃចំនួនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអ៊ូទេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មជីវកម្មអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីខ្សែជីវិតពីស្ត្រីលក់ស្រាបៀរក្លាយជាមេដឹកនាំសហជីពអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អំឡុងពេលនៃការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវចំនួន38ខ្សែក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ឬសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់អភិរក្សអង្គរមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលឡើយក្រុមហេតផលថាសួនឧទ្យានប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តអាចប្រឈមការដកឋានៈបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNESCO កាលពី30ឆ្នាំមុនលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យមួយរូបថាបានវិតម្លៃខុសពីលក្ខខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍសំណង់ធំធំក្នុងតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពី30ឆ្នាំមុនកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Real Estateលោកគឹមហៀងត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីថាវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងខេត្តសៀមរាបមិនអាចជឿនលឿនទៅមុខបានដោយសារការកំណត់កម្ពស់នៃការសាងសង់ដែលជាចំណុចរាំងខ្ទប់មិនឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យអភិវឌ្ឍទៅមុខបានក្នុងខេត្តដែលជាតំបន់វប្បធម៌មួយនេះនៅក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវចំនួន38ខ្សែក្នុងក្រុងសៀមរាប មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាថាការបកស្រាយរបស់លោកគឹមហៀងមិនស្របទៅនឹងការកំណត់នានារបស់ UNESCO ដែលលោកថាអាចនឹងដកប្រាសាទអង្គរវត្តចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបើមានការសាងសង់ថ្មីនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗជាដុំកំភួនដោយជាកន្លែងស្តុកទឹកឬអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានអភិរក្សក្នុងក្រុងសៀមរាប
គាត់ថានៅសៀមរាបមិនអាចអភិវឌ្ឍបានដោយសារតែមានអដែងគឺថារាំងស្កាត់ការរាំងស្កាត់ដោយអាជ្ញាធរមិនឲ្យសាងសង់ផ្ទះមិនឲ្យសាងសង់ខ្ពស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនអាចយកតំបន់សៀមរាបប្រៀបធៀបទៅនឹងទីផ្សារអចលនៈទ្រព្យដោយជាខេត្តដទៃទេបើសិនជាធ្វើដូច្នោះកម្ពុជានឹងត្រូវគេបណ្ដេញចេញដោយយកអង្គរវត្តរបស់យើងចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយ
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថា
អ្នកដែលប្រកាសថាជីកស្រះដ៏ធំនឹងធ្វើស្អីស្អីក៏ត្រូវតែកែតម្រូវបច្ចៈគឺរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតទេខ្ញុំបោះធ្លាប់បានប្រើហើយយើងមិនសម្លាប់មេមាន់គ្រាន់តែដើម្បីឆ្ងាញ់មួយពេលនោះទេយើងត្រូវចិញ្ចឹមមេមាន់ឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលពងរបស់វាឲ្យបានច្រើនឲ្យបានច្រើនយើងមិនអាចទុកឲ្យបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺប្រាសាទអង្គរនៅទីនេះរងនៅខលប៉ះពាល់ណាមួយដែលបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកជំនួញអចលនៈទ្រព្យលោកគឹមហៀងទទួលបានប្រតិកម្មកន្លងមកពីមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនរួមមានប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចនិងកូនប្រុសពៅរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Real Estate លោកគឹមហៀងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកយល់ស្របនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានមើលឃើញទូលំទូលាយពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេសជាតិ
អញ្ចឹងដោយសម្បាច់បានលើកឡើងថាមិនអាចគិតតែផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬទីតាំងហើយធ្វើប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នករុស្ស៊ីដែលប្រជាជននៅប្រទេសនេះគឺយើងត្រូវគោរពទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋបានរៀបចំ
អ្នកជំនួញអចលនៈទ្រព្យរូបនេះធ្លាប់បានចេញការសុំទោសជាសាធារណៈក្រោយការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោករយៈពេលជាង2ម៉ោងអំពីចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងនៃការវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនៈទ្រព្យនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈក្នុងលិខិតសុំទោសធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈលោកលើកឡើងថាលោកពិតជានិយាយប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ជាតិដែលជាកំហុសដ៏ធំមួយដែលលោកបានបង្កើតឡើងដោយអចេតនាកាលពីឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឯកសារស្តីពីផែនការមេអភិវឌ្ឍទេសចរខេត្តសៀមរាបឆ្នាំ2021ដល់2035ដោយដាក់ចេញយន្តការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរច្បាស់លាស់សម្ដៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់តំបន់អង្គរនិងធនធានធម្មជាតិបានជាអតិបរមានេះបើតាមរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងតំបន់បេតិកភណ្ឌនៃឧទ្យានអង្គរលោកលងកុសលប្រាប់ VOA ថ្ងៃច័ន្ទថាការអភិវឌ្ឍសំណង់អគារអាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីតាំងមួយចំនួនពលមិនមែនមានការហាមឃាត់ពេញមួយក្រុងសៀមរាបទេលោកបន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍនោះទៀតសោតត្រូវស្របតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ដូចជាកម្ពស់និងមានរចនាបថដែលមិនប៉ះពាល់អត្តសញ្ញាណក្រុងសៀមរាប
ចង់និយាយថាទីតាំងមួយចំនួនគឺមានការកំណត់នៅកម្ពស់ប៉ុន្តែការសាងសង់ការអនុញ្ញាតឯងនៅតាមធម្មតាទេមិនហាមការសាងសង់ទេ
លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែក្រមការសាងសង់នោះគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបទដ្ឋានដែលមានការកំណត់នៅកម្ពស់ហើយកំណត់នៅរចនាបថកំណត់នៅការសាងសង់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យចេះតែសាងសង់វាខុសក្បួនខុសណាត់វាធ្វើឲ្យទីក្រុងសៀមរាបនឹងខូចខាតនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឬក៏បាត់បង់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនចង់និយាយចឹងណាបង
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1992តំបន់បេតិកភណ្ឌនៃអូសៀនអង្គរទំហំប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានអង្គការ UNESCO ដាក់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកស្របតាមគុណសម្បត្តិសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងនោះអាយុកាលរាប់សតវត្សនិងស្នាដៃសិល្បៈដែលមិនអាចប្រកែកបាននឹងមរតកនៃវប្បធម៌របស់ចក្រភពខ្មែរពីសតវត្សទី9ដល់ទី14ក៏ដូចជាទូនាទីរបស់ចក្រភពខ្មែរដែលមានលក្ខណៈអប់រំក្នុងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌និងនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នាសម័យកាលនោះនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលទទួលបន្ទុកអភិរក្សតំបន់អង្គរ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈបកភ្លឹងទីននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបគិតពិចារណានិងផ្ដល់បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មួយចំនួនដល់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនេះបានសម្រេចលុបបញ្ជីចេញពីឃុំសង្កាត់មួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យឃុំសង្កាត់នោះមិនមានឈ្មោះគណៈបកទាំងនោះចូលរួមប្រកួតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងថាកោជបអនុវត្តតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រឆាំងចំនួន2គឺគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតពិចារណានិងរក្សាទុកបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជបបានលុបចេញពីឃុំសង្កាត់មួយចំនួនការនេះបណ្ដាលឲ្យឃុំសង្កាត់ទាំងនោះមិនមានឈ្មោះគណៈបកទាំងនោះចូលរួមប្រកួតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ភាគច្រើននៃបេក្ខជនទាំងនោះមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនត្រូវបានលុបចោលក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន11ដែលក្នុងនោះ8នៅរាជធានីភ្នំពេញ2នៅខេត្តកំពង់ចាមនិង1នៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញមានសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1សង្កាត់មនោរម្យសង្កាត់ផ្សារដើមកើសង្កាត់ព្រែកលៀបសង្កាត់ក្បាលកោះសង្កាត់អូរឫស្សី1សង្កាត់អូរឫស្សី2និងសង្កាត់ដេប៉ូទី1នៅកំពង់ចាមមានសង្កាត់កំពង់ចាមនិងសង្កាត់បឹងកក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានឃុំកណ្ដៀងគណៈបកភ្លើងទៀនបានចាត់ទុកការសម្្រាច់របស់ស្ថាប័នកើជបថាជាការសម្្រាច់ទាំងបំពេញនិងមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ឡើយហើយបណ្ដាលឲ្យបេក្ខជនផ្សេងទៀតបាត់បង់ឱកាសប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកភ្លើងទៀនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការសម្្រាច់របស់កើជបដោយថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយការសម្្រាច់នេះមានទំនោរនយោបាយនិងមិនបានស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេដ្ឋាបានស្នើទៅកើជបពិចារណាផ្ដល់បញ្ជីឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកបន្តថាកើជបមិនគួរសម្រេចចិត្តលុបបញ្ជីឈើឈ្មោះទាំងស្រុងដោយសំអាងត្រឹមតែបុគ្គលម្នាក់ឬពីរនាក់ដែលមានភាពមិនប្រក្រតីឡើយពីព្រោះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបំរុងច្រើនអ្នកទៀតដែលចង់ឈើឈ្មោះឲ្យគណៈបកក្នុងការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានខាងមុខនេះ
អញ្ចឹងយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់កូនជួបនេះបានទីការសម្រេចរបស់ពួកគាត់នេះគឺយើងឃើញថាវាអយុត្តិធម៌ណាស់ហើយវាជាការបំផិតសិទ្ធិសេរីភាពផងហើយបើនិយាយពីគណៈបកយុវផៅវាធ្ងន់ធ្ងរហើយវាយើងពីមុនយើងឮថារំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាងាយវារំលឹកចោលហើយទៅគណៈបកតំបន់ឥឡូវបែរជាមើលទៅព្រោះជាដូរនៃទីវិធីរបៀបរំលឹកមូលដ្ឋានបានរំលឹកច្រើនពេកទៅតើឱកាសណាអានេះគឺរយៈពេលខ្លីក៏ធ្វើប្រព័ន្ធហ្នឹងចុះបើតើអាក្រោយមានបែបហ្នឹងទៀតមិនរំលឹកឃុំសង្កាត់តបអញ្ចឹងគណៈបកមានឈ្មោះ
លោកថៃសេដ្ឋាបញ្ជាក់ថាការលុបបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះទាំងស្រុងចេញពីឃុំសង្កាត់មួយចំនួននេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនិងលើកទី1សម្រាប់ការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតនេះ
ជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1ហើយបោះឆ្នោតតាំងពីអាណត្តិទី1ដល់ទី5នេះទី5នេះដែលមានពាក្យបណ្ដឹងពីមុនសូម្បីតែបណ្ដឹងនៅបេក្ខជនរបស់មានគំថាដល់រំលីបញ្ជីយ៉ាងនេះឥឡូវនេះគឺអាណត្តិទី5ចាប់ដើមមានហើយហើយបើមានរបៀបនេះតទៅមុខទៀតគឺជឿថាចាប់ហើយវាមិនអាចមានឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាទេប្រយោគច្បាប់របស់នេះទីវិធីរំលីបញ្ជីយ៉ាងងាយៗបែបនេះនេះ
បាទតាមលោកថៃសេដ្ឋាបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រួចរាល់ហើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមានការរំលាយដល់បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបែបនេះលោកថាប្រសិនបើបេក្ខជនណាម្នាក់មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌគួរតែដកបេក្ខជននោះមិនមែនរំលាយបេក្ខជនឈរឈ្មោះទាំងមូលឡើយមិនមែនមានតែគណៈបកភ្លើងទៀនប៉ុណ្ណោះទេគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមិនិលដោយបញ្ជាក់ដែរថាការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នកើជបលុបបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺជាការសម្រេចមួយមិនត្រឹមត្រូវព្រោះយោងតែតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់បុគ្គលតែម្នាក់និងពុំមានវិធានការអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចរបស់ខ្លួនឡើយ គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរបន្តថាការធ្វើបែបនេះបណ្ដាលឲ្យបេក្ខជនផ្សេងទៀតបាត់បង់ឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកន្លងមកក៏ចូលបានសម្រាប់លុបឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន4នាក់នៅសង្កាត់វត្តភ្នំនិង11នាក់នៅសង្កាត់ជ័យជំនះនិងលុបបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ចំនួន18នាក់តែម្ដងដោយក៏ចូលសំអាងថាបេក្ខជនទាំងនោះមិនចេះអក្សរឬមិនបានបំពេញបែបបទដែលផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមប៉ុន្តែលោកទៀមទីឲ្យស្ថាប័នមួយនេះស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់
យើងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចហើយបញ្ជាក់អំពីចំហរបស់យើងហើយយើងយល់ថាការសម្រេចនេះគឺជាការសម្រេចដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីមូលហេតុអីបានជាគណៈបកនយោបាយមួយទៅយកបច្ចុប្បន្នដែលមិនមានចេះអសនោះគឺថាវាមិនអាចទៅរួចទេចំណុចទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំយល់ថាជាមូលហេតុដែលមិនសមស្របទេបាទផ្ទុយទៅវិញក៏ចបគួរតែចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីថាតើបច្ចុប្បន្នរបស់យើងរងផលការបំផិតបំភ័យជំរាបកំហែងពីនរណាខ្លះទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការភ័យព្រួយហើយអ្នកខ្លះគេថាអាចនឹងបកបាយភាពអីពីការឈរឈ្មោះអីអញ្ចឹងនោះគឺទៅជាទង្វើដែលត្រឹមត្រូវរបស់កជបក្នុងនាមជាស្ថាប័នមួយដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយតាំងខ្លួនជាស្ថាប័នមួយតែឯករាជ្យនោះបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបលោកខុងពុទ្ធាថ្លែងការពីការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នកើជើបថាការសម្រេចលុបចោលបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនស្របតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប
់ក្រុមប្រឹក្សាជំនាញណាបើសិនបើបណ្ដឹងជាបញ្ហាបុគ្គលក៏កើជើបជាការពិចារណាទៅបញ្ហាបុគ្គលអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលណាមានបញ្ហាគឺកើជើបលុបតែបុគ្គលដែលជាបេក្ខជនទេណាប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការប្តឹងរហូតទៅដល់បញ្ជីហើយជាងស្ទាប់ទៅឃើញថាបញ្ជីហ្នឹងមានភាពមិនល្អតាំងពីដើមទីណាពិសេសគឺតំណាងគណៈបញ្ញោបាយលោកដឹងថាសមាជិករបស់ខ្លួនបេក្ខជនរបស់ខ្លួនអត់បានចេះអសរឬក៏ចេះសរសេរទេប៉ុន្តែលោកនៅតែព្យាយាមជួយបំពេញនោះគឺជាការខុសឆ្គងក្នុងការរៀបចំបញ្ជីហើយបាទអញ្ចឹងបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធដល់ការលុបដល់បញ្ជីបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមីនាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់កុំនិយាយបំភ្លឺការពិតនិងកុំធ្វើជាអ្នកនយោបាយពូកែរំអួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្គិតរបស់អង្គការ Confrel លោកកនសាវាងថ្លែងថាកើជើបអនុវត្តតាមច្បាប់គឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាប់មិនបានចែងច្បាស់លាស់កើជើបគួរតែថ្លឹងថ្លែងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់បេក្ខជនរបស់គណៈបកដែលចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតជាជាងការសម្រេចចិត្តមួយធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់សិទ្ធិនយោបាយទៀតផង
ដោយការចែងនៅក្នុងមាត្រា62ហ្នឹងมันបានចែងលម្អិតថាបេក្ខជន1ឬ2នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះហ្នឹងដែលបាត់បង់ហ្នឹងត្រូវលុបបញ្ជីចោលគឺអត់ទេណាអានេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងក៏យបគួរតែពិនិត្យមើលហើយពិចារណាឡើងវិញធ្វើម៉េចផ្សងផ្លែងនៅចំណុចដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងធំជាជាងការសម្រេចដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់សិទ្ធិដល់បេក្ខជនដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការទៀមទាឲ្យកើជើបកុំលុបចោលបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានរាយការណ៍ពីការរំខានផ្នែកនយោបាយលើបេក្ខជនថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនក្នុងនោះក៏មានការកោះហៅពួកគេទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាមានការធ្វើយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តលើកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់ពួកគេនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកសុកខេមរ៉ាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
គណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសបានប្រមាណថាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅអ៊ុយក្រែនកំពុងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរអង្គការនេះបានរកឃើញថាកម្រិតនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការឈឺចាប់ដែលកើតមានលើពលរដ្ឋស៊ីវិលចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមានសភាពគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនិងមិនអាចទទួលយកបានការទម្លាក់គ្រាប់បែកឥតឈប់ឈរទៅលើទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol បានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលវាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ទីជម្រកនិងធ្វើឲ្យពួកគេមានកង្វះអាហារទឹកនិងការគាំពារផ្នែកសុខាភិបាលអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិលោក Ivan Watson បានថ្លែងថាជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol និងនៅតំបន់ជួរមុខផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងការរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់ទាំងនោះខណៈដែលមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចាកចេញដោយសុវត្ថិភាពលោកនិយាយថាកំណើននៃការធ្វើយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនានារបស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅក្នុងការការពារនិងចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌ដល់មនុស្សដែលកំពុងជាប់គាំងដោយសារជម្លោះ
We are seeing deliberate targeted attacks using false narratives and disinformation
យើងឃើញការវាយប្រហារមានចេតនាជាក់លាក់តាមរយៈការអត្ថាធិប្បាយមិនពិតនិងការបំភ្លៃព័ត៌មានដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិការធ្វើបែបនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើឲ្យខូចដល់កាកបាទក្រហមនិងដៃគូចលនាអត្តចន្ទក្រហមដែលកំពុងបំពេញការងារនៅទីនោះនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សដែលយើងកំពុងផ្តល់ជំនួយ
លោក Watson បានបន្តថាមានការបំភ្លៃព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញព័ត៌មានคล้ายๆទ្រង់ទ្រាយធំត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាដោយតម្រង់គោលដៅទៅលើគណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិលោកបានលើកយកឧទាហរណ៍មួយបញ្ជាក់ថាមានការអះអាងចោទប្រកាន់ដោយមិនផ្អែកទៅលើការពិតដែលថាវាជាទួលនីតិរបស់ទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នេះក្នុងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំ
The ICRC has not beenInvolved with any forced evacuation or forced transfer of civilians into Russia from Mariupol.
គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្លៀសដោយបង្ខំឬការផ្លាស់ប្តូរទីដោយបង្ខំចំពោះជនស៊ីវិលចេញពីទីក្រុង Mariupol ឬទីក្រុងផ្សេងទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេ។គណៈកម្មាធិការនេះក៏មិនចង់បើកការិយាល័យនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីត្រងយកពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដោយដែលរបាយការណ៍នានាបានផ្សព្វផ្សាយចោទប្រកាន់នោះទេ។ដូច្នេះព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតយើងមិនបើកជំរំជនភៀសខ្លួនណាមួយឬក៏ជំរំប្រភេទអ្វីមួយនោះទេ
លោក Watson បានថ្លែងទៀតថាគណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិធ្វើប្រតិបត្តិការផ្អែកលើភាពមិនលំអៀងនិងអព្យាក្រឹតលោកថាគណៈកម្មការនេះរំពឹងថាភាគីនៃសង្គ្រាមនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដើម្បីការពារដល់ជនស៊ីវិលនិងកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការយោធារហូតដល់ការឈប់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍យោធាតាមទំនើងចិត្តពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីឧទេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មជីវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីខ្សែជីវិតពីស្ត្រីលក់ស្រាបៀរក្លាយជាមេដឹកនាំសហជីពចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីឧទ័យផូលីនដូចតទៅ
ចាសសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែមេសាឆ្នាំ2022ចានៅរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញអ្នកស្រីឧទេផូលីនដែលអ្នកស្រីជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនចាសប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាបានធ្លាប់ស្គាល់ និងធ្លាប់ឮឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតដូច្នេះនៅរាត្រីនេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងសាកសួរតើអ្នកស្រីអំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងវិស័យមួយនេះដែលជាអ្នកដឹកនាំសហជីពមួយរូបតើអ្នកស្រីធ្លាប់បានប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះក៏ដូចជារងការមាក់ងាយអ្វីខ្លះហើយអ្នកស្រីមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិកម្មករនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយអ្វីទៅជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកស្រីដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីបន្តការងារនៅក្នុងវិស័យមួយនេះទៀតចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីទេផលិនចា
ចាសូមជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែរ
ចាជាដំបូងសូមអរគុណសម្រាប់ពេលវេលារបស់អ្នកស្រីដែលបានចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តស្គាល់អ្នកស្រីកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីហាននិងសេវាកម្មនេះចា
ចាខ្ញុំឈ្មោះអ៊ូទេផលីនជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីហាននិងសេវាកម្មកម្ពុជាហើយទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការជាតំណាងកម្មករនិយោជកនៅក្នុងផ្នែកចំណីអាហារនិងសេវាកម្មនិយាយទៅអតកម្មកូននិយោជកដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យចំណីហាននិងសេវាកម្មហ្នឹងជាក្រុមដែលយើងអាចតំណាងបានឲ្យតែពួកគាត់ហ្នឹងចូលជាសមាជិកសហជីពហើយចងក្រងរួចហើយចូលជាសមាជិកសហជីពរបស់សហព័ន្ធយើងហើយចំពោះការទទួលខុសត្រូវមែនតើទៅជាប្រធានខ្ញុំចាប់ចែងការងារច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅក្រោមអ្នកធ្វើការក្រោមបន្តបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងមានក្រុមការងារយើងចំណាប់ចំនួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងមានដូចជាអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកអេរ៉ាញ់វត្ថុទៅគាត់ធ្វើការតាមទូននីតិរបស់គាត់ទៅអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងការងារយុទ្ធនាការចងក្រងសមាជិកបុយលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ជាមួយនឹងសមាជិកឯផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏គាត់មានជំនាញនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយពួកគាត់បន្ថែមទៀតទៅគ្រាន់តែថារឿងណាដែលគាត់ត្រូវការប្រឹក្សាជាមួយនឹងយើងផ្ទាល់នៅកម្មករនិយោជកខ្លះគាត់ត្រូវការប្រឹក្សាទៅជែកជាមួយនឹងយើងផ្ទាល់និងបានយើងចាប់ផ្ដើមគាត់មកទៅជែកជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ចឹងទៅហើយពេលខ្លះក៏យើងត្រូវចំណាយពេលចោះជួបបងប្អូនកម្មករនិយោជកដោយផ្ទាល់តាមរយៈការចោះចងក្រងគាត់ដល់ផ្ទះរបស់គាត់ទៅជែកជាមួយគាត់អំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមជាសហជីពចងក្រងជាសហជីពពីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបើយើងនិយាយសហជីពវាហាក់បីដូចជាថ្មីសម្រាប់គាត់មែនតើ
ចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីផលីនចាសត្រឡប់មកបទពិសោធន៍ការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីវិញមុននឹងធ្វើការជាប្រធានសហជីពមួយនេះតើការងារមុននឹងជាការងារអ្នកស្រីធ្វើការងារជាអ្វីដែរចាស
ចាអឺមុនខ្ញុំមកធ្វើការងារសហព័ន្ធខ្ញុំក៏ជាអតីតកម្មករដែរអឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀររយៈពេលជាង10ឆ្នាំដែរអាចថា10ឆ្នាំខ្ញុំនិយាយចឹងណាកាត់តម្រឹមថា10ឆ្នាំចុះអឺពីដំបូងខ្ញុំឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី10ចូលទី11ដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារវិបត្តិគ្រួសារឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយពេលដែលមានបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគាត់ក៏រៀងចំណាស់ណាស់ហើយទី2ខ្ញុំក៏មិនចង់ឈប់រៀនដែរពេលហ្នឹងដោយសារតែស្ថានភាពជីវិតគ្រួសារមានវិបត្តិបែបអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាយើងអាចបន្តទៅមុខរៀនទៀតបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បោះបង់ចោលការសិក្សានៅថ្នាក់ទី11ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏ក្តីសម័យថាចង់ឲ្យចប់ថ្នាក់ទី12អីហ្នឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅចាំយើងទៅរបន្តការសិក្សាថ្នាក់ជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូចមកម៉ែថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាមេធាវីជាអ្នកការពារក្តីគេអញ្ចឹងណាពីព្រោះធ្លាប់មើលរឿងភាគរឿងហុងកុងអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងមេធាវីអីហ្នឹងហាក់ពេញចិត្តដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាក៏រលត់ពេលហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក្រោយមកខ្ញុំក៏មកចូលធ្វើការងារសហជីពនេះចូលរៀនជាមួយសហជីពអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាប់ដើមពោះចិត្តនៅចិត្ត ស្រឡាញ់ការសិក្សាអញ្ចឹងសហជីពខាងសហព័ន្ធសហជីពហ្នឹងគេហៅយើងមករៀនកាលនោះសហព័ន្ធសហជីពហ្នឹងមិនទាន់ចេញជារូបរាងរចនាសម្ព័ន្ធឡើយទេហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ចូលតាមរយៈសកម្មជនផ្សេងៗហ្នឹងមកចូលរួមរៀនគេអត់ហៅយើងទេមែនតើទៅតែខ្ញុំនេះអ្នកខ្លះខ្លែងក៏សុំគេថាខ្ញុំទៅរៀនហើយយ៉ាងខ្ញុំមានម៉ូតូខ្ញុំធានាដើរដឹកគេតាមផ្ទះហើយខ្ញុំមករៀនជាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដឹកគេពីផ្ទះមួយមួយហ្នឹងម៉ូតូមួយទាំងខ្ញុំអ្នកបើកហ្នឹងវា4នាក់ហ្នឹងទៅជំនាន់ហ្នឹងព្រោះអត់តាន់តាំងតែណាយយើងអាចជិះម៉ូតូមួយ4នាក់អញ្ចឹងម៉ូតូខ្ញុំមួយដឹកមិត្តភក្តិផ្សេងៗហ្នឹង4នាក់ហ្នឹងមករៀនសហជីពទៅគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់មករៀនម្ដងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តថាមេរៀននេះហាក់បីដូចជាខ្ញុំអត់ដែរបានលើពីដំបូងមកសោះពីពេលណាមកសោះហ្មងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចូលរួមរៀនខ្ញុំក៏ចាប់ដើមគៀងកកម្មកតតៃទៀតឲ្យមកចូលរួមរៀនសហជីពប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាវាមិនងាយស្រួលនៅក្នុងការហៅកម្មកតនិយុត្តមករៀននេះពីព្រោះទី1គាត់មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើការដល់វេនយប់ដូចពួកខ្ញុំចឹងធ្វើការងារនៅសេវាកម្មកំសាន្តចឹងចេញពីធ្វើការមកម៉ោង2អញ្ចឹងតងំមកដល់ផ្ទះម៉ោង3អញ្ចឹងឯងតងំយើងបានគេងមកបានអីទៀតម៉ោង3កន្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងខ្នះខ្នែងទាំងអស់គ្នាមករៀនខ្ញុំក៏បានមកចូលរួមរៀនជាមួយនឹងសហព័ន្ធហ្នឹងច្រើនឆ្នាំដែររហូតដល់ឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលនិយាយពីសុខភាពសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការហើយនិយាយពីច្បាប់ការងារជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំសុខចិត្តថាពេលខ្លះយើងអស់កម្លាំងពេកពេលយប់អត់បានអត់អាចមកធ្វើការអត់អាចមករៀនបានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ច្បាប់ពេលយប់ដើម្បីបានមករៀនពេលព្រឹកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមយល់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារហ្នឹងហើយពេលមួយសហព័ន្ធចាប់ដើមត្រូវការអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដល់ពេលខ្ញុំឃើញថាការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមពេញចិត្តក៏មានគាត់ក្រុមការងារសហព័ន្ធផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេចាប់ដើមតាក់ទងមកខ្ញុំណាហើយគេត្រូវការអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបច្ចេកមួយខ្ញុំក៏មកពិចារណាការងារហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំចាប់ដើមយល់ថាដូចជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរការងារព្រោះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍នឿយណាយនឹងការងារនៅសេវាកម្មកំសាន្តព្រោះយើងជួបនៅអាការមាក់ងាយរាល់ពេលហើយយើងតតាំងគ្រប់ពេលមិនមែនយើងជួបហើយយើងអត់តតាំងទេយើងធ្លាប់និយាយមែនតើខ្ញុំធ្លាប់តែមានការផ្ទះកំភ្លៀងភ្នៀវនៅរោងការអីដោយសារតែការប្រមាថមកលើយើងអ្នកសេវាកម្មកំសាន្តហ្នឹងយើងព្រមអត់បានហើយការហ្នឹងចិត្តយើងរៀងឆាវឆាវផងហ៎ហើយអញ្ចឹងក៏មានការបតាយបតប់ជាមួយភ្នៀវនៅរោងការហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដោយសារតែទ្រាំនឹងអាទង្វើការប្រមាថមាក់ងាយមកលើស្ត្រីយើងជាអ្នកធ្វើការសេវាកម្មកំសាន្តនឹងអត់បានព្រោះយើងមើលឃើញថាគេមើលពួកយើងដូចសំរាមដូចមិនភាពជាមនុស្សហើយការប្រមាថមិនមែនតែប្រមាថតែខ្ញុំអីប្រមាថអ្នកផ្សេងទៀតដល់ពេលយើងមើលឃើញទៅវាទ្រាំអត់បានដល់ពេលដល់វេនខ្ញុំទ្រាំអត់បានដែរខ្ញុំក៏ចេញជាហិង្សាឯការហ្នឹងយើងនៅរៀងក្មេងដែរណាចាអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំបកមកធ្វើការងារសហព័ន្ធស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបកទៅរៀនកុំព្យូទ័របកទៅរៀនបំពេញវិជ្ជាវិញថ្នាក់ទី12ឯហ្នឹងវិញរហូតដល់ខ្ញុំចប់ប្រឡងថ្នាក់ទី12ជាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2009ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមរៀនបញ្ញាបត្ររងផងផ្នែកច្បាប់ដើម្បីបំពេញក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងហើយណាមួយពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើការសហព័ន្ធហ្នឹងកម្មកមកជួបខ្ញុំជជែកជាមួយខ្ញុំយើងហាក់មានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនកម្មករញូចឹកគាត់អត់ចេះអីសោះហើយគាត់ពិតជាត្រូវការអ្នកដែលមានចំណេះហើយមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការជួយគាត់ដោយក្តីអាណិតណាមិនអាចធ្វើការមកគាត់បានពីព្រោះពេលខ្លះយើងនិយាយមកគាត់ទៅនេះគាត់ឆ្លើយទៅនោះហើយពេលខ្លះយើងឲ្យគាត់ទៅសេអសគាត់ទៅសេអត់បានដល់ចឹងវាចាប់តាមមានអារម្មណ៍ថាអាណិតពួកគាត់កាន់តែខ្លាំងយល់ថាចំណេះខ្ញុំប៉ុណ្្នេះអត់អាចធ្វើការជួយពួកគាត់បានច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅត្រឡប់ទៅរៀនបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយពួកគាត់អញ្ចឹងការងារនៅកន្លែងនេះគឺត្រូវការបំផុតគឺផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបកទៅរៀនតាំងកុំព្យូទ័រខ្ញុំថាដោយសារតែបើយើងអត់ចេះកុំព្យូទ័រយើងអត់អាចជួយធ្វើកំណត់ហេតុបញ្ហារឿងរ៉ាវដែលគាត់ជួបនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបកទៅរៀនកុំព្យូទ័រពេលថ្ងៃជាម៉ោងបាយនោះខ្ញុំឆ្លៀតទៅរៀនកុំព្យូទ័របន្ថែម
ហើយពេលយប់ឡើងបកមកពីធ្វើការយប់សេវាកម្មកំសាន្តវិញខ្ញុំត្រូវឆ្លៀតអង្គុយ typing computer អនុវត្តបន្ថែមដោយសារយល់ថាខ្ញុំអត់អាចវាយយឺតបានទេដោយសារតែបើសិនជាយើងវាយយឺតនៅពេលដែលទៅប្រជុំមួយតកែពួកតកែគេនឹងមាក់ងាយបុគ្គលិកអ្នកធ្វើការនៅសហជីពអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអនុវត្តវាជំរុញការពលឿនការវាយកុំព្យូទ័រអសរនឹងឲ្យលឿនដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកធ្វើការនៅសហជីពអ្នកធ្វើការជាតំណាងកម្មករនឹងគឺមានសមត្ថភាពពេញលេញជាអ្នកតំណាងរបស់កម្មកររួមទាំងភាពស្មោះត្រង់មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អនុវត្តរហូតដល់យប់យប់ព្រលឹមឡើងបកមកធ្វើការសហព័ន្ធវិញទៀតជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិយាយទៅជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តស្អីក៏ធ្វើដែរ
ការបំពេញតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនគឺតម្រូវឲ្យមានការតាំងចិត្តការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះនឹងឧបសគ្គខ្លាំងណាស់តួយ៉ាងដូចជាអ្នកស្រីផលិនអញ្ចឹងត្រូវត្រឡប់មកចាប់ការសិក្សាឡើងវិញរៀនបំពេញវិជ្ជានិងជំនះជំនាញផ្សេងផ្សេងរៀនផងធ្វើការផងហើយបើមិនមានការតស៊ូទេគឺច្បាស់ជាបោះបង់ចោលមិនខានសម្រាប់អ្នកស្រីផលិនតាអ្នកស្រីមានការតាំងចិត្តយ៉ាងមិនខ្លះទៅទើបអាចយកឈ្នះឧបសគ្គទាំងនេះរហូតដល់ក្លាយទៅជាអ្នកតំណាងសហជីពដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
ចា៎មែនតើទៅយើងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងក៏អាចឲ្យបងប្អូនកម្មករយុចឹកហ្នឹងក៏ស្គាល់យើងណាយើងដើរចុះជួបពួកគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយថាតើណាមកណាតើឯងចឹងទៅយើងដើរចុះជួបពួកគាត់ហើយខ្ញុំអត់យល់ថាខ្ញុំខ្លាចទៅលើរឿងអូគេធ្វើនេះធ្វើនោះដាក់យើងឯងព្រោះខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងថាជីវិតនេះវាកើតមកសម្រាប់តទៅវិញដែលយើងត្រូវដឹងទៅតពេលណានឹងម៉ោងណាហើយនឹងរបៀបណាទេយើងទៅបយលកម្មកូនយុចឹកឲ្យយល់ពីសិទ្ធពីអីក្នុងបរិបទយើងនេះគឺគេអត់ចង់ឲ្យមនុស្សយល់ដឹងពីសិទ្ធពីអីទេពីព្រោះកាលណាមនុស្សយល់ដឹងពីសិទ្ធពីអីច្រើនគឺវាធ្វើឲ្យកម្មកូនយុចឹកនឹងគាត់ហ៊ានធ្វើឲ្យកម្មកូនយុចឹកនឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចែកចាយតវ៉ាជាមួយនឹងតកែអីហ្នឹងឬក៏ជាមួយនឹងអ្នកធ្វើច្បាប់អ្នកមានអំណាចអីហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ដើមចោះធ្វើការហ្នឹងគឺយើងជួបពីបងប្អូនកម្មករយុចឹកពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគេស្គាល់យើងគេស្គាល់យើងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគេទទួលស្គាល់នៅសមត្ថភាពយើងហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវបានគេយល់ថាយើងអត់មានសមត្ថភាពដែរពីព្រោះគេគិតថាយើងចាញ់ពីអ្នកសេវាកម្មកំសាន្តហ្នឹងគ្មានតែចេះស្អីទេនិយាយទៅគេគិតថាយើងនៅកន្លែងមួយដែលភ្លើតភ្លើនណាចា៎បន្តែខ្ញុំនៅតនឹកគិតថាខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកដែលមើងងាយខ្ញុំនឹងទៅវិញពីព្រោះខ្ញុំតែងតែគិតថាភាពមើងងាយវាគឺជាថ្នាំប៉ូវដល់នៅពេលដែលយើងឈឺចាប់ចង់ដួលម្ដងត្រូវតនឹកឃើញដល់អ្នកដែលគេមើងងាយយើងថាយើងគ្មានសមត្ថភាពធ្វើវាយើងនឹងមិនប្រមាណទេអីចឹងខ្ញុំក៏មិនមែនយើងអត់ធ្លាប់ជួបវិបត្តិទេពេលដែលធ្វើការងារហ្នឹងពេលណាពេលខ្លះក៏ហត់នឿយខ្លាំងដោយយើងធ្វើការយប់ផងហើយបកមកធ្វើការសហព័ន្ធស្ម័គ្រចិត្តទៀតហើយត្រូវថ្ងៃទៅរៀនកុំព្យូទ័រទៀតហើយយប់ឡើងត្រូវមកអង្គុយរៀន typing អក្សរតាមកុំព្យូទ័រអនុវត្តនៅផ្ទាល់ខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះវាហត់នឿយខ្លាំងមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញទៅដល់អ្នកដែលមើងងាយហ្នឹងគឺតែងតែគិតថាជាថ្នាំប៉ូវនៅក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរចាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចោះជួបកម្មករគាត់ស្គាល់យើងស្គាល់អីហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់តន់មានគំនិតថាខ្ញុំធ្វើជាអនុប្រធានឡើយទេពេលដែលសហព័ន្ធក៏កើតហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅបន្តធ្វើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តព្រោះយល់ថាកម្រិតចេះដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងអត់តន់សាកសំជាអ្នកតំណាងកម្មករនៅឡើយត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រត្រូវការសិក្សាស្វែងយល់ពីការងារសហជីពនឹងឲ្យបានច្រើនពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាការងារសហជីពនឹងរៀងដូចជាតិចណិចច្រើនក្លុកក្លែកច្រើនហើយមានភាពស្មុគស្មាញត្រង់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការងារបែបគេមិនគណៈបកនយោបាយទេជាហៅថាការងាររៀងនយោបាយប៉ុន្តែមិនមែនមួយនឹងគណៈបកនយោបាយទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ខ្លាំងនឹងឲ្យដាច់តិចថានយោបាយគឺជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃនឹងតែម្ដងហើយការងារនយោបាយនឹងគឺធ្វើម៉េចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតជីវភាពពលរដ្ឋនឹងនយោបាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងនឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៅការងារនយោបាយនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំហាក់ដូចជារៀងសពេចសពិលធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែម អញ្ចឹងអត់តន់ត្រៀមខ្លួនជាអ្នកតំណាងអីទាំងអស់នៅតែបន្តធ្វើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាប់មកក៏ជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ទៅដល់បងប្អូនកម្មករនិយាយពេលគាត់មានបញ្ហាគាត់មកចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកជួយកាត់ប្រាកំណត់ហេតុអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យគាត់ចា៎ហើយក្រោយមកក៏ជាអ្នកជួយទៅចរចាជាមួយតកែហ្នឹងតំណាងកម្មករយុចឹកហ្នឹងក្នុងនាមជាបុគ្គលិករបស់សហព័ន្ធឡើយទេហើយចេះតែទៅនិយាយមែនតើពេលហ្នឹងក៏មានខុសខ្លះឯខ្លះប៉ុន្តែគិតថាពេលទៅម្ដងបង្កើតកំហុសម្ដងហើយខ្លួនឯងបានរៀនម្ដងខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានកំហុសហើយបកមកវិញយល់ថាខ្លួនឯងមានកំហុសហ្នឹងក៏ពិនិត្យបច្ច័យទៅក៏ចាប់ដើមកែសម្រួលខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលក្រោយមកទៀតក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាសហជីពហ្នឹងកន្លែងណាក៏ខ្ញុំទៅខ្ញុំភាកច្រើនឃើញតែមនុស្សផងភាកច្រើនឃើញបរោះច្រើនជាស្ត្រីហើយស្ត្រីអត់សូវចង់ធ្វើការងារនៅក្នុងការងារសហជីពហ្នឹងទេហើយបើសិនជាទោះបីធ្វើការងារសហជីពហ្នឹងក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាស្ត្រីអត់សូវគេហៅថាឈ្មោះឈ្មោះឬក៏លះបង់ច្រើនទេអ្នកខ្លះមានគ្រួសារអីទៅក៏ចាប់ដើមទម្លាក់ចោលការងារនឹងដែរចាប់បានបង្កើតជ្រើសរើសយកជីវិតឯកជនភាពខ្លួនឯងលែងធ្វើការងារសហជីពនឹងដល់យល់ថាការងារនឹងហត់នឿយអត់មានពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់បានឈរជាអនុប្រធានខ្ញុំក៏ជាប់ពេលមួយដែលខ្ញុំគេចាប់បានបោះឆ្នោតសហព័ន្ធខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកតំណាងកម្មករយុចិត្តនៅក្នុងវិស័យនេះហើយខ្ញុំមានចំណុចល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងជាអ្នកតំណាងកម្មករយុចិត្តគ្រប់គ្រាន់ដោយលើរឿងស្មោះត្រង់ទាំងសមត្ថភាពហើយយល់សាច់ការសហជីពយល់ពីស្ថានភាពសង្គមចេះវិភាគទៅលើរឿងផ្លូវច្បាប់ចេះវិភាគស្ថានភាពសង្គមហើយយល់មួយទៀតថាការពារបងប្អូនកម្មករយុចិត្តនឹងដោយអត់បារម្ភទៅលើរឿងអូគេមកគម្រាមយើងអីចឹងខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងមួយសាមញ្ញទេនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមមួយមិនអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺប្រកបណាស់ហើយគេអាចនឹងបំពេញយើងពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងបានធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានទំនុកចិត្តពេញលេញនៅក្នុងការឈរជាអ្នកតំណាងបោះកម្មករយុចឹកនឹងឈរជាប្រធានហើយយើងក៏ជាប់ដោយការបោះឆ្នោតហើយជាប់នឹងក៏យើងយល់ថាវាមិនមែនជាប់ដោយអំណួតក្អេងក្អាងទេតែគ្រាន់តែថាបងប្អូនកម្មករយុចឹកនឹងបានជឿជាក់យើងក្នុងការឲ្យយើងនឹងមកឈរជាតំណាងរបស់គាត់អញ្ចឹងវាជាមោទនភាពមួយហើយក៏ជាការអរគុណមួយទៅដល់បងប្អូនកម្មករយុចឹកនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មនិងចំណីអាហារដែលបានបោះជាសមាជិកសហជីពនឹងដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំផងដែរ VOA
យោងតាមបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីជាសហជីពតំណាងឲ្យកម្មករនិយោជិតតើអ្នកស្រីមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតសប្តាហ៍នេះចា
៎ខ្ញុំមើលឃើញថាថមថយច្រើនមែនតើបើយើងមើលពីស្ថានភាពហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាថមថយច្រើនទៅលើសិទ្ធិរបស់កម្មករទី1យើងត្រូវហ៊ាននិយាយដែរខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយថាដោយសារតែនៅក្នុងសភាធុតធ្រាកាន់កាប់ដោយគណៈបកកណ្ដាលតំណាក់តំណាក់ផ្នែកដល់អញ្ចឹងការកែប្រែច្បាប់ការសមួលច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺងាយស្រួលធ្វើលឿនលះហើយច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានការតិចវែកញែកដេញដោលពីភាគីម្ខាងទៀតដែលអាចសង្ឃឹមថាច្បាប់ហ្នឹងមានការតិចតឹងមាត់តឹងកខ្លាំងនៅក្នុងសភាហើយដាក់បញ្ចូលឬក៏កាត់បន្ថយនៅមេត្រាណាដែលរំលោភទៅលើកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិតួយ៉ាងដូចច្បាប់សហជីពខ្ញុំសូមលោកទៅហៅថាច្បាប់សហជីពគឺមានចេតនានៅក្នុងការធ្វើត្រាសហជីពធ្វើម៉េចកុំឲ្យអំណាចសហជីពឬក៏សកម្មភាពរបស់សហជីពហ្នឹងទលំទលាយបានហើយបេសកកម្មហ្នឹងទលំទលាយបានម្ល៉េះហើយបានជាគេបង្កើតច្បាប់សហជីពហ្នឹងនៅក្នុងចេតនាធ្វើត្រាបង្រួមនៅសកម្មភាពរបស់សហជីពហើយគេងាយនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដោយសារតែភាសាច្បាប់ឧទាហរណ៍មួយទៀតច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ ក្រុមពំទានគឺឲ្យតែគេចោតប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅក្នុងការដឹកនាំកោតកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគេចោតថាពិបាកញុះញង់គេមើលទៅគឺបតិកលាជាមួយនឹងរឿងក្រុមពំទានដល់ពេលមកដល់ឥឡូវច្បាប់កូវីដកើតឡើងទៀតគឺនៅក្នុងចេតនាច្បាប់នេះយើងត្រូវវិភាគដោយខ្លាំងខ្លែងថាច្បាប់នេះគឺមានចេតនានៅក្នុងការការពារកុំឲ្យកម្មកករយុចឹកហ្នឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិខ្លួនឯងគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកតកម្មទេតួយ៉ាងយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺបងប្អូនកម្មករយុចឹកណាហ្កានោះតែម្ដង
ជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីមានសារអ្វីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតដែលជាសមាជិករបស់សហជីពចា
ចាជាសាររបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីបងប្អូនកម្មករយុចឹកភាគច្រើនមួយគឺគាត់ខ្លាចហើយទី2សារដែលតែងតែមានឥទ្ធិពលបំបាក់ភាពភ័យខ្លាចរបស់កម្មករឲ្យកាន់តែខ្លាចខ្លាំងហ្នឹងគឺពងមន់មិនអាចជល់នឹងថ្មបានហើយឬក៏អាតូចមិនដែលឈ្នះធំឬក៏ទៅធ្វើធ្វើអីយើងធ្វើទៅមិនដែលឈ្នះគេទេជាភាសាមួយដែលបង្កើតថាឲ្យយើងបោះបង់ណាឈប់បន្តធ្វើវាហើយយើងទៅធ្វើធ្វើអីឃើញទេទៅធ្វើទៅឃើញជាប់គុកអត់អំពើភាសាឬថាឲ្យអ្នកខ្លះថាឲ្យមេសជីពនាការដែលយើងស្ដាប់ទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏លើកឡើងថាទៅធ្វើការងារនឹងធ្វើអីសក់សក់យកជាប់នៅមកបៀកឃ្លៀកសត្វតែជារឿងមួយដែលយើងបង្ហាញថាភាពអាត្មានិយមជាសារធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបង្កើតភាពអាត្មានិយមកាន់តែខ្លាំងទៅនៅក្នុងសង្គមស្រុកយើងអញ្ចឹងម្ល៉េះបានជាខ្ញុំយល់ថារឿងមួយដែលយើងអាចទម្លុះភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងបានខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាសាពីលោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាមានត្រឹមត្រូវគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ដូចជាបើយើងអត់ធ្វើអីសោះក៏គង់ទៅដល់វេនយើងខ្ញុំជឿថាសារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងគឺបង្ហាញយ៉ាងមុតមមហើយខ្ញុំមើលឃើញកលៈទេសៈមួយទៀតអ្នកខ្លះជាអ្នកគ្រប់គ្រងតួនាទីធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដល់ថ្ងៃមួយក្រុមហ៊ុនប្រឈប់គាត់ហើយគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាគេប្រឈប់គាត់ដោយភាពអយុត្តិធម៌ដល់អញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមប្រើពាក្យចាញ់ពាក្យអយុត្តិធម៌ហ្នឹងចាញ់មកអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថាវិញថាសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺពិតជាមានន័យបើយើងអត់ធ្វើអីសោះក៏គង់ទៅដល់វេនយើងដែរហើយសារមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺថារឿងដែលយើងពីលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរគឺថារឿងដែលត្រូវធ្វើមុនគេគឺព្យាបាលជំងឺបាក់ស្បាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជំងឺភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺគេធ្វើឲ្យយើងខ្លាចគេបន្តយកជំងឺបាក់ស្បាត់ហ្នឹងយកមកតកូនតចៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអត់ហ៊ានធ្វើអីទេធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវតែគិតតែសក់ទុកខ្លួនឯងទៅកុំទៅខ្វល់រឿងអ្នកដទៃទេលះបង់ចេញគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះយើងត្រូវយល់ថាវាជារឿងមួយដែលមោទនភាពប៉ះដែលយើងបានធ្វើការងារសហជីពជាអ្នកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះរឿងនេះយើងបានការពារអ្នកដែលគេងាយទន្ទ្រានគេងាយបំពានគេងាយដកហូតផលប្រយោជន៍ហើយយើងបានការពារពួកគាត់ជារឿងមួយដែលមោទនភាពសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងជាអ្នកតំណាងសហជីពគឺមោទនភាពណាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់ខ្លួនចំណេះរបស់ខ្លួនហើយនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្មករយល់ចិត្តទូបីมันបានធំมันបានច្រើនប៉ុន្តែយល់ថាយើងបានធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតមួយនេះ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីឧបទេផលិនដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅពេលនេះដូច្នេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាស
ចាសអរគុណបងជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.